tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám velkou radost, protože se mi povedlo domluvit skvělýho hosta, takže se pořádně připravte, protože horký křeslo ve studiu zaujal Dominik Stroukal. Ahoj Dominiku.
Ahoj, díky za pozvání.
Děkuji. Dominik je hlavní ekonom platební instituce Roger a on se k těm hypotečním tématům nebo ani k těm realitním až tak často nevyjadřuje. Ale my jsme teďka byli oba dva dotázaný jedním magazínem a mně se hrozně líbily Dominikovo odpovědi. Takže jsem si ho proto pozval, aby jsme společně prošli nějaký, řekněme, potenciální vývoj realitního hypotečního trhu v letošním roce a v roce 2023. Budeme se bavit o inflaci, budeme se bavit o úrokových sazbách, o České národní bance. Natáčíme teďka z kraje března 8.3., takže se budeme bavit o válce v Ukrajině, jak to tady může ovlivnit právě ten realitní a hypoteční trh a uvidíme, kam nás to celý zavede. Takže začneme rovnou s ostra. Dokážeš zhodnotit současný vývoj na tom realitním trhu? Co se dělo, řekněme, v posledních pár letech a co očekává, že se bude dít v roce 2022?
No, ty když jsi zmínil vlastně ten dnešní datum, a tak se mi líbil ten optimismus pozadí, nebo já doufám, že to byl optimismus, že už to nebude úplně k věci, až si to třeba někdo za pár dní poslechne, protože se ta věc situace změní, doufejme, k lepšímu. A tohle je ohromná neznámá, která jako musí být v jakýkoliv odpovědi, na kterou se zeptáš ohledně budoucnosti, a protože fakt jako v tomhle tom jsme neuvěřitelně v mlze. Zajímavé je, že my jsme byli v mlze i předtím, jsme jako moc nevěděli a těch globálních nejistot, jak se tomu často říká, tak bylo strašně moc. Nicméně teď tahle je samozřejmě úplně jako ze všech největší. Ale ona do toho trošku vnesla aspoň jako jednu jistotu a to je ta jistota, že zvýšila nejistotu, což odpovídá potom tomu, jakým způsobem na to zareagují centrální banky, což je naprosto klíčový pro ten trh. Ten trh se vlastně odvíjí od toho, co chtějí dělat centrální banky, co dělají centrální banky. A my jsme byli na nějakým výhledu růstu sazeb ve státech, u nás samozřejmě už rostly, to jsme tady všichni zažili, o tom tady mluvíš často a dokonce už začalo spekulovat nad tím, že by se mohly zvednout sazby po 10 letech v eurozóně, což vypadalo, že je to fakt jako divočina, že ta inflace zvedne ze židle už i v eurozóně, ale teď, když se podíváš na trhy, jak si ohodnocují to Rusko na sazbách třeba v Americe, tak už předpokládají, že by mohli za chvíli dokonce klesat. Takže to je šílený. My jsme prostě úplně obrátili ten trend a v době už tak obrovský inflace vlastně ten trh očekává, že to bude makroproblém, který se bude muset řešit s vlastně nižšíma sazbama nebo alespoň třeba v eurozóně ponechání těch sazeb tam, kde jsou.
Dobře, ale vlastně retorika České národní banky je taková, že pravděpodobně jako chtějí navýšit ty sazby. To znamená, Evropská centrální banka, případně ta americká Fed, tak teda říkají, že buď zůstanou, nebo teoreticky Fed bude klesat, ale ČNB řekla, že stejně bude zvyšovat. A já osobně bych si tipnul, že poměrně razantně.
ČNB je trošku v jiný pozici samozřejmě než ECB nebo Fed, takže v Čechách, když si tady zvýšíme sazby na dvojnásobek té současné úrovně, tak nám to úplně jako neschodí akciový trhy a nezbankrutuje nám Itálie, ale ECB a Amerika samozřejmě musí zvažovat úplně jiný rizika než my. Ale i my je zvažujeme. Když si přečteš jakoukoliv zprávu České národní banky, tak je tam samozřejmě nějaký výhled, ty modely něco ukážou prostě paráda, tak se dostaneme na tom horizontu měnové politiky někam ke 2%, když se všechno bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí. Ale za B jsou tady nějaký velký rizika, který musíme zvažovat. A historicky ty rizika byly taky. Ještě před covidem jsme se bavili o Brexitu, bavili jsme se o Donaldovi Trumpovi, který tu a tam prostě rozpoutal nějakou obchodní válku a nevěděli jsme, co napíše na Twitter, jestli náhodou prostě se nestane nějaký velký problém. A tyhle ty rizika se furt zmiňovaly. Pak přišel covid, ten zastínil všechny ostatní rizika, takže jsme jako moc nevěděli, co bude, přijde další vlna, nepřijde. A teď do toho prostě ještě přijde válka. Že to je jako ohromně dlouhý období nějakých velkých rizik, které jsou tam ale vždycky napsané jako ne, poznámka, to není poznámka pod čarou, to je prostě jako za A my máme nějaký model, ten my musíme, a za B roztahují se nám ty intervaly spolehlivosti, kde vlastně asi nejspíš budeme, protože jsou tam tyhle ty nejistoty, které můžou působit oběma směrama. A ta válka je nejistota, která jako má ten má to nejhorší z obou světu. On to přesně takhle říkal guvernér ČNB, Jiří Rusnok neříkal, že to je nejhorší sobou světu. My máme vyšší tlak na vyšší ceny, takže nám to přináší inflaci a zároveň je to tlak na zpomalování těch ekonomik. Hmm. A to je proti tomu prostě ta ČNB jako nemá jak
těžko
moc bojovat.
Těžko se proti tam. Tomu bojuje, no, to je pravda. Dobře, a když se na to podíváme ale z pohledu, ne toho jako globálního, ale fakt z pohledu České republiky, jak se to bude dotýkat teda, řekněme, toho retailu, těch lidí, co chtějí kupovat nebo prodávat nemovitosti. Protože ceny dlouhodobě rostou, rostou extrémně rychle. Česká národní banka tvrdí, že je to nadhodnocení někde 25 až 30 %. Samozřejmě, liší se to regionama a podobně. Ale obecně, co se dá teda očekávat v tuhle dobu? Jo, kdyby jsme fakt měli si vybrat tady, řekněme, typovýho člověka, mladá rodina, tady v Praze prostě dohromady příjem třeba 80 tisíc, paní na rodičovský, on prostě nějaký plat, dvě děti. A chtějí si koupit vlastní bydlení. Co mají očekávat z pohledu růstu nebo případně stagnace nebo poklesu těch cen a podívat se vlastně na ty scénáře a proč?
Tak, co se nemusí věštit, ale poměrně jistota je, že ceny nemovitostí nebudou padat. A to je znásobený, teď ta pravděpodobnost toho, že nebudou padat, je znásobená právě tím, co se děje na Ukrajině, že prostě sazby nebudou se zvyšovat v Americe, nebudou se zvyšovat v EC, nebude zvyšovat ECB. Takže to pomáhá tomu, že ty ceny nemovitostí pravděpodobně zůstanou tak nadhodnocený, jako jsou. A možná ještě, abych si vsadil, že proti tomu, co jsem si myslel ještě před začátkem té války na Ukrajině, že by se mohlo to nadhodnocení snižovat, ale snižování nadhodnocení těch nemovitostí způsobem, jak se vypočítává, neznamená, že by padaly ceny nemovitostí, jenom prostě ty ostatní investiční příležitosti, to ostatní aktiva, to ostatní, co může průměrná domácnost dělat, se začne srovnávat s tím koupením si té nemovitosti. Takže a jinými slovy, pro normálního člověka ty ceny nemovitostí nepofrčejí náhodou tak rychle, jako jsme to viděli v posledních pár letech. A to se teďka trošku mění. Ty peníze prostě na tom trhu zůstanou a tu inflaci, kterou budeme importovat ze zahraničí, tak tam pořád budeme mít. Prostě tu nebude brzdit ani FED, ani ECB. Takže já bych si jako nesázel na nějaký jako výraznější pokles toho tempa růstu nemovitostí. Jakkoliv nějaký bude prostě tažený těma domácíma změnama, tím, že prostě ČNB pořád jako počítá s tím, že ty sazby zůstanou vysoký. A nebo je dokonce ještě bude zvyšovat. Takže ceny nemovitostí nebudou padat. To, co se pravděpodobně stane a to, co my si importujeme z zahraničí a nebudeme a nic se na tom nezmění, je, že zůstanou strašně nízko výnosy ostatních aktiv. A znamená jako koupit si nemovitost kvůli tomu, aby se mi dál pronajímat, nebude výhodný, jako to bývalo kdysi, pořád to bude teďka vycházet prostě šul nul, v závislosti zase jako na lokaci a tak dále, ale plus minus autobus, je to prostě ten výnos je dneska jako prakticky nulovej, takže to bude nadále, to by se mohlo změnit, kdyby prostě FED zvyšoval vysoce sazby a začaly ty výnosy napříč jako světovou ekonomikou růst, to se teďka ještě nějakou chvíli nestane. A od těch výnosů se potom jako odvíjí ty ceny nemovitostí, takže jako to je akorát obrácená strana té stejné mince. Takže,
okay.
A sadil bych si na to, že dlouhodobě, a dlouhodobě tím myslím jako v řádech jako jednotek let, ty sazby i u nás budou nižší, než jsou teďka. Takže, a to asi nejsem jako jediný, to je poměrně konsenzus, dokonce i ČNB říká, že jako časem začne ty sazby snižovat, takže jako v horizontu několika let, 2, 3, budou klesat a kdyby jsem se měl sadit, jak budou vypadat sazby za 10-20 let, tak bych čekal, že budeme mít obrácený problém s inflací, budeme bojovat spíš tím, že nám ceny nerostou a ty světové centrální banky budou podobný tý japonský, budou podobný tomu, co dělá ECB, budeme se prostě patlat někde kolem nuly a inflace nebude nikde.
Rozumím. Takže pro toho běžného člověka, který teďka o tom přemýšlí, tak ve finále asi nemá úplně ani smysl čekat, protože ty ceny se snižovat nebudou. Úrokový sazby teďka stejně ještě možná nějakou chvíli porostou, pak budou někde na těch možná nové jako historické výši kolem 6% a vejš. Myslím teda ty hypoteční.
Jasně, ale máš tam jednu podmínku a ta podmínka je, jestli je to člověk, který si je aspoň trošku jistý svýma příjmama. A ten nejistota, kterou nám do toho prostě teďka hází jako týpek, co tam má atomový zbraně, tak jako, kdybych se teďka měl jít rozhodovat, jestli půjdu na doraz s hypotékou, jako jsem do ní kdysi šel, tak bych asi zvažoval dvakrát, A v té době, kdy jsem to dělal, tak jsem si říkal super, tak mám před sebou nějaký výhled, jsem relativně mladý, to už taky moc neplatí, ale a říkal jsem si dobrý, tak prostě jako možná mi porostou nějaký příjmy, takže i když jdu teďka na doraz, tak jako v budoucnosti ta hypotéka mi nebude z těch příjmů zase užírat tolik moc. A dokázal jsem si to hezky nakreslit. Teďka jako být si jistý tím, že budu mít práci za 2-3 roky za ty peníze, které mám teďka, někdo samozřejmě může. Jo. Pokud jsi asi jako vývojář, kterých je pořád málo, teď jsme to tady řešili, ještě jsme začali se spolu o tom bavit, tak možná jo, ale vlastně pokud jsi člověk, který dělá, vyrábí tady prostě něco, dodává do automobilek, já Bůh ví, jo, bude se prodávat tolik aut, nepřijdeš o práci. To je ohromný riziko, že pokud člověk ví, že tu práci má, tak potom je to v podstatě jako jednoduchý investiční skoro, až bych řekl, rozhodnutí, ale jinak bych se trošku bál.
Ty jsi tam řekl ještě jednu hodně důležitou a zajímavou věc, a to je, že ten člověk jede na doraz, protože já to taky tady v tom podcastu říkám poměrně často, ale to, že nás třeba Česká národní banka pustí až do nějakého limitu, řekněme 45% z našich jako příjmů, nebo do 8,5 až 9,5 násobku těch ročních příjmů, to ještě pořád není ale důvod, proč na to chodit, na takhle vysokou hranici. Já stejně říkám, že z těch příjmů je nějaká optimální, jako, nebo optimální, taková ta vyšší hranice, kde by se měl člověk držet někde okolo třetiny toho příjmu. Jo? A i tam si jako občas říkám, že zase je to o nějaký úrovni toho příjmu, jo? Pokud má rodina 30-40 tisíc, anebo 150 tisíc, je to prostě rozdíl. Jo? Ale obecně jako na tu krev nedává smysl. A ono, teď možná nějaký oslý můstek k tomu, co je jedno z těch témat, to jsou třeba refinancování úvěrů, které se dělaly v roce 2016, 2017. Já znám spoustu lidí, co mají úrokové sazby pod 2%. A já jsem od začátku, co ty hypotéky dělám, tak dělal dlouhý fixace, jo, desetiletý. Většiny mých klientů se vůbec tahle situace teďka v tomhle roce, v příštím roce netýká. Ale bude tady větší množství lidí, kterým bude letos, příští rok končit fixace. A samozřejmě ty, kteří jeli na krev, tak se může stát, že nebudou schopní splácet.
Jasně, to my dokonce máme nějaké to číslo, já se nepamatuju, možná oba znát, ale jsou jako desítky tisíc domácností, kterých se to dotýká. A tam jde právě ještě o souběh těch různých nejistot, které nastaly. A ty by si možná ještě v případě, že máš takovýto problém, zvýšily se sazby, končí ti fixace, tak jako banka nemá úplně motivaci tě jako zlikvidovat. Ona je si ráda, že tam má klienta, který platí a má u ní jako různý další služby a ještě ti ráda možná jako protáhne splatnost, zase nějak se s tebou o tom a to budeš znát mnohem líp než já. A jako ty banky se s tebou chtějí bavit a vyřešit tu situaci, ale problém je, když se ti potkají dvě, tři takovýhle věci. Člověka většinou v životě jako nesundá jeden problém, ale když se ti potkají tři na jednou, tak to může být hodně tvrdý. A teď prostě se nás dotknou zároveň vedle končících fixací rostoucí ceny energií, dotkne se nás prostě, já nevím, obecně rostoucí ceny všeho, že?
Všeho,
to prostě, takže
všeho.
Ta inflace, to nejde jenom o energie, ale a teď ještě, když přijde válka na Ukrajině, tak to všechno tohle to ještě posune o trošku vejš, budeme mít dražší jídlo, budeme mít, teď jsem měl kolem čerpače, když jsem měl jsem za tebou, takže to všichni vidíme. A když se tě potkají tyhle ty věci dohromady, no tak možná už tě nepomůže ani ta banka. Že tady prostě budou případy lidí, kteří to nedají. Já si myslím, že to bude méně, než to vypadá opticky, když se bavíme o těch desítkách tisíc, protože ty banky fakt nemají zájem. A to je potřeba zopakovat, jako je potřeba se s nima bavit a volat prostě hned, jak to jde, nebo tobě prostě lidma, kteří to řeší, tak prostě samozřejmě jako víme, že to funguje na konci dne, pokud to vůbec je možný. Ale prostě budou tady lidi, u kterých to možný není. Přijdeš o práci, do toho ti rostou prostě náklady a seš prostě v háji, no.
Je to tak. Kdyby náhodou jste nás poslouchali někdo, koho se to týká, tak určitě je dobrý to řešit předem. To znamená, pokud tušíte, že to třeba ani nemáte šanci zvládnout, prostě ideální je jít a prodat tu nemovitost ještě předtím, než vám na to sahne banka. Protože doopravdy, jak Dominik říkal, ta banka nemá zájem dělat problémy klientům, ve finále jí to ničí reputaci a bude se o tom hodně psát. Takže tohle je něco, co je potřeba řešit. Strkat hlavu do písku a dělat, že ten problém neexistuje, je vlastně to úplně nejhorší, co můžete udělat, takže na to pozor. A jinak nás, finančních poradců nebo specialistů na hypotéky, je poměrně dost i kvalitních, takže já vím, že jsme připravení vám s těma věcma pomáhat. To je prostě naše práce, není to jenom o tom dělat nový úvěry, je to i o tom pomáhat těm lidem, kteří už ty úvěry mají, aby to nějakým způsobem zvládali. A i to, co říkal Dominik, potvrdím, banka doopravdy je schopná prodloužit splatnost, dát tam třeba i nějakou, řekněme, po omezenou krátkou dobu odklad splátek, něco podobného, prostě abyste měli šanci tu věc vzít, vyřešit. prodat třeba tu nemovitost a podobně. Takže...
Teď jsme to zažili během covidu. Banky mnohem dřív než stát zareagovaly a začaly prostě ty problémy svých klientů vlastních řešit. To je prostě ten vztah je obou strany. Jako, pořád máme pocit, že to jako, když si někdo vezme úvěr, samozřejmě jsou tady takový ty žraloci úvěroví, jak se jim říká v angličtině, ale když si člověk prostě vezme úvěr, tak má pocit, že jako je zdíraný z kůže, ale pořád je to obou strany vztah. Oni prostě chtějí ty vaše peníze a vy jste chtěli ty peníze na začátku. Že jsme to viděli, potom se k tomu přidal stát a všem jim to k těm bankám jako začalo přikazovat různě a ty banky to dělali dlouho předtím, nebo dlouho, tehdy se všechno řešilo v řádech dnů, ale udělali to prostě předtím, než to zařídil stát.
Je to tak, to je na druhou stranu skvělá zpráva, protože ty banky jsou akceschopné, to jsme viděli už ty 2 roky zpátky. Teďka teda ČNB přišla s novýma limitama, respektive znovu obnovila to, že se ty limity budou striktně sledovat od 1.4.2022. Nevím, jak moc seš v detailu tady v těch věcech, ale umíš nám třeba, nebo zkusíš nám vysvětlit, co by to na tom trhu mohlo způsobit, to, že se ty limity opět jako zpřísní pro toho koncového žadatele?
Tak my jsme to i viděli, nebo teďka to vidíme a ty to uvidíš asi taky, že jo? Když jsi sem šel, tak jsi mi říkal, že jsi měl dneska spoustu práce, protože vlastně všichni chtějí stihnout tu hypotéku si vzít ještě do té doby, dokavať můžou. A takže my teďka vidíme oproti tomu, co bychom možná čekali, kdyby tam to, kdyby ty limity se od dubna nespouštěly, nebo nějak spouštěly a zvyšovaly, tak by možná tam nebylo teďka takový prostě škytnutí, bych řekl. Tam vlastně ještě nakonec vlastně vyskočí spousta lidí, kteří to chtějí stihnout, protože potom mají strach, že by to nedostali. Takže to je samozřejmě jako první věc, kterou jsme viděli. A možná o to potom překvapivější může vypadat to číslo, který přijde po dubnu, že najednou těch úvěrů za stolik nebude, protože jsme si jako vzali o trošku dřív, než bychom si je bývali byli vzali, kdyby tam prostě nebyl ten termín. A potom je ještě jedna věc, kterou je jako zajímavý zmínit z toho makro, já jsem pořád jenom jako makroekonom, já učím na vysoké škole makroekonomii, a z toho makroekonomického pohledu je zajímavý pro veřejnost a možná i tvoje posluchače, přestože já chápu, že ty máš asi poučenější, který už to dávno ví, ale kdyby náhodou nikdo ne, tak bylo vždycky hezký sledovat, jak je to přichází v době, kdy by to jako veřejnost čekala opak, že přišel covid, tak se ty limity zrušily a snížily. Já jsem si ještě bral, jako jsem musel mít 20% svých a najednou přišel jako boom covid a člověk mohl mít jenom 10%, což je divný, protože přijde doba, kdy máme, byla strašná nejistota, bali jsme se, že nebudeme mít práci, že nebudeme mít jako peníze a ČNB řekne, ne, v pohodě, vemte si hypošku. A kolem mě všude prostě lidi se ptali, říkali, co to je, jak je to vůbec možný, ale v makru to má strašný smysl, protože ta ČNB právě dělá jako opak toho, co v té ekonomice je. Takže když se máme pocit všichni, že parádně, jsme optimistický, všechno se krásně šlape, všichni máme práci, mzdy prostě rostou nahoru takovým způsobem, že jsme to předtím ještě nikdy nezažili. Tak ta ČNB řekne, jako, hele, ono není zas tak dobře, jako nebláznit. Jo? Nebude vždycky takhle dobře a začne to brzdit, začne zvyšovat sazby, začne vlastně zavádět různý limity. A v obráceně, když je špatně, tak ta ČNB se říká, jako, ale vlastně nebude vždycky takhle špatně. Jo? Je to jako relativně lepší, než bude líp. A ty limity snižuje. Protože v makru se prostě ta ČNB chová obráceně, než by dělal ten trh a pak by prostě přerost v nějaký jako neskutečný optimismus a vystřelil by to nahoru v cenách, což je právě ten její cíl. A nebo naopak bychom prostě si nenabírali ty úvěry a začali bychom v době toho covidu ty ceny schazovat a dostali bychom se do nějaký jako deflační spirály, s kterým měli strach. Takže pokud si myslíme, že třeba teďka ten konflikt přeroste v nějaký velký makroproblémy, tak je dost možný, že ČNB to přehodnotí a ty limity zase jako vrátí zpátky tam, kde byly předtím. To není vůbec nepravděpodobný. Oni to asi nechtějí dělat, jako, že v dubnu to zavedou a pak jako v květnu to budou měnit. Ale kdyby ten konflikt byl velký, tak prostě nedává smysl, aby tam ty limity zůstávaly.
To znamená, ČNB vlastně reaguje na tu ekonomiku nejenom v Čechách, ale ve světě tím, že buď přitáhne, nebo povolí ten kohoutek a ve finále vlastně jako trošku proti tomu, co se aktuálně děje.
Jasně, musí, no tak ona prostě, když nám vystřelí ta ekonomika nad to, čemu říkáme potenciál, tak to musí utlumovat, když jsme jako pod ní, jsme v nějaký depresi, tak naopak jako tam přidává. To je vlastně jako úplně jednoduchý makromodel vlastně na začátku každý učebnice makroekonomie, když se bojíme o centrálních bankách, ale zase ta současná situace je fakt specifická v tom, že je to ten, my říkáme, nabídkový šok. To znamená, že to zvyšuje ceny a snižuje nám to ten produkt. A teď ty různý banky různě ve světě mají trošku jiný cíle, trošku jiný modely, to je strašně složitý. Typicky učebnice by řekli, na to ty centrální banky nemají reagovat. To je prostě nabídkový šok, ten se jako vyřeší, takže vysoký ceny ropy, nebo naopak nízký ceny ropy, když jsme měli a inflaci jsme měli pod 2%, tak jako by na to ta centrální banka neměla reagovat. Ale tady já úplně nevím, já si nedokážu představit, že by to ty centrální banky nechalo klidný, kdyby ten konflikt trval dlouho, kdyby prostě nám to začalo tady jako likvidovat prostě růst a to se jim prostě propisuje do nějaký nejistoty, která se jim propisuje do toho, že by mohli v budoucnosti být pod tím svým cílem a budou prostě na to muset nějak reagovat. Hmm. A nejhorší na tom všem je, že to prostě nenacpeš do toho modelu. Že je to hodně prostě expertní odhad lidí, kteří se o tom musí dlouze bavit, protože do toho modelu prostě jako něco takového, jako je válka, prostě úplně nenacpeš.
No. To je pravda. No, dobrá. Když to zase vezmu zpátky od té makroekonomie a podívám se vlastně na toho klasického běžného tady Čecha, který to potřebuje nějakým stylem řešit.
No teď najednou koukáš tady. Tak... já to jo. Řeším taky, že jo?
Já jsem druhej samozřejmě, jo? My hledáme nemovitost už přes rok, takže... a nemám z toho radost, za tu dobu se nám sazby, že jo, více jak zdvojnásobily, ceny nemovitosti nám pořád letí nahoru. A teďka já třeba si ještě hraju s myšlenkou, dobře. V České republice žije někde okolo 40 tisíc Rusů, spousta z nich tady má nakoupen nějaký nemovitosti, pak jsou tady, že jo, samozřejmě zahraniční investoři i z toho Ruska. Teď je otázka, co tady s těma bytama, protože už jsem zaslechl, že tady v Praze jako se to začíná řešit, jestli se nebudou jako ve velkým tady ty byty prodávat, nebo co s nima bude. Teď vlastně sem přijde větší množství vlastně lidí z Ukrajiny. Je tady nějaký předpoklad, že tady budou delší dobu než třeba pár měsíců, protože i když se ta válka zastaví za týden, tak prostě oni se nemají kam vrátit ve finále některý, takže tady budou žít dlouhodobě. Někteří z nich jsou samozřejmě schopní, prostě byli úspěšní i tam a budou si tady třeba chtít ten život založit znova, možná tady budou chtít kupovat nemovitosti, kupovat pozemky, stavět baráky a podobně. Co tohle z toho všechno může způsobit v rámci toho realitního trhu?
No, tak ty jsi ukázal na jednu stranu, na druhou stranu tě otázka, co převáží. Já si úplně nemyslím, že by tady mělo jako masově přibývat bytů, který předtím vlastnili Rusové a teď prostě by se jich zbavovali. Zejména kvůli tomu, že jako velká část těch bytů, když se podíváš na statistiky, tak na konci dne ji nekupují Rusové. Takže i kdybychom tady udělali nějaký drakonický sankce a já pořád tak nějak jako věřím, že nedojde k něčemu typu, že bychom jako zabavovali byty prostě jenom na základě národnostní příslušnosti, to mi přijde jako dost divoký. Samozřejmě pokud prostě jako by tady měl jako Vladimír Putin nějaký byt, tak jako zase, když je válka, tak jsem ochotný pochopit, že prostě se to jako diktátorům zabere, ale prostě jako jenom na základě toho, že má někdo napsat něco v pasu, zabírat nemovitosti, se asi doufám, že nestane, ale i kdyby, tak když se podíváš na ty statistiky, tak u nás prostě byty Rusové moc nenakupují. Proč? Protože to je prostě vždycky přes někoho, že my to nejsme schopni ani moc identifikovat.
Jo, okay.
Jo, a pravděpodobně je to mnohem víc, než to vypadá v těch číslech. Jak bychom to zjistili, jak bychom to řešili, nemyslím si, že se tady nějaký velký číslo objeví. Tudíž ten větší tlak bych čekal ten druhý, který si zmiňoval, že jsem prostě přišla poměrně dost lidí a my jsme jedna z těch nejoblíbenějších destinací Ukrajinců dlouhodobě, jako po Polsku a do Slovenska, prostě na Slovensku moc nekončí, tam já nevím, kolikrát je jich tam méně než u nás, ale jako hodněkrát méně. Takže u nás ten tlak bude největší, u nás bude i tlak, protože jsme nejblíž západu, tak u nás bude i tlak samozřejmě podle mě na to, že, a to sami budu říct v Polsku, na to, že tady budou často i jako výše příjmoví Ukrajinci, kteří sem přijdou a prostě budou chtít hned si tady koupit nemovitost. Takže já bych čekal, že tady jako bude přetlak na té straně poptávky a je to spíš tlak na růst nemovitostí.
OK, to znamená, opět nám to potvrzuje to, že není asi důvod, proč by ty ceny nemovitostí aktuálně měly být jenom stagnovat.
Nemyslím si to. Nevidím tam proto žádný důvod. S výjimkou snad možná toho fakt, jako kdyby ten blázen zmáčknul nějaký tlačítko, no, tak pak se všechno řítí do pekel, že jo? Ale to si samozřejmě to si jako nikdo nechce vůbec připouštět.
A to ani nevyřešíme.
To nevyřešíme, ale jako tohle to riziko tady prostě najednou emoce. Ten, jako ty intervaly spolehlivosti na všech těch grafech se prostě teďka roztály, jako od nevidím do nevidím, protože se jako může stát lecos. A to nemusí být ani takhle jako hloupá věc, kterou jsem zmínil, ale fakt prostě tady může nastat jenom jako třeba nejistota válečního konfliktu, už jenom kvůli tomu, že se prostě rozejbeme, uděláme nějakou bezletovou zónu nad Ukrajinou a Putin si to prostě vyloží jako útok na Rusko a teď začnou prostě být jako nejistoty toho, co bude klidně u nás. Že? A tam v takovém případě potom jako ti trhy nešlapou obecně, ani samozřejmě ten realitní, tam se může stát cokoliv.
Rozumím. Dobře, pojďme zkusit přeskočit na úplně jiný list. A to jsou novostavby a developerské projekty. Protože vidíme to všichni, že jo, ta inflace prostě zdražuje ty materiály, zdražuje dopravu a dokonce je tady nedostatek některých materiálů, je tady nedostatek pracovní síly. Ono to všechno zase samozřejmě vede k tomu, že těch nemovitostí se na ten trh bude uvolňovat míň. Rovná se prostě, kvůli ty vysoký poptávce může ta cena růst. Ale umíš se vcítit do role toho developera a říct prostě, co se mu může aktuálně honit hlavou a jak bude přistupovat k těm novým projektům?
A dokážu docela dobře, jsme se jako stěhovali do projektu, který se začal řešit, to znamená ne stavět, ale prostě řekli si dobrý, jsem do toho jdem, tak v roce 2008 nebo 2009. A nastěhování to bylo 2020. Že prostě šílený, takže jako ten realitní trh i díky tomu, jak prostě šílený to u nás je, a speciálně vlastně ve velkých městech, úplně nejí samozřejmě v Praze, tak má takovou setrvačnost, že i tyhle ty jako ohromné věci, co se dějou v zahraničí a na té makroúrovni, tak se do něj propisují jako hodně málo, protože vlastně ten projekt běží už klidně 7 let a teď se na tom nic moc extra nezmění, jak to prostě jako dostaví. No. Nakonec se prostě změní ta finální cenovka, co na to nalepí, ale ten projekt už jede. A takže já bych se tak úplně nebál, protože to je dost strnulá věc. To jsou věci, které jsou dlouhodobě naplánované. A zase jako když se bude dneska někdo rozhodovat v tom developmentu, jestli začne něco stavět, tak když má prostě hezkou lokalitu, tak jako nebude přemýšlet, jestli za 10 let, až to bude schopné někomu střelit, jako tady bude válka nebo nebude, to bychom nikdy nepostavili už nic. A takže já se jako toho úplně tolik nebavím, nebojím i díky tomu, jak strašně jako, a špatný to je, že to tak je, ale díky tomu, jak strašně strnulý ten trh je.
Dobře. A když vezmeme v potaz ty projekty, které už dneska jsou jakoby vyběhaný a teď by se mělo začít vlastně jako stavět a teprve prodávat, jo, tak víte, co mají jít aktuálně na trh, že těch se můžou týkat případně nějaký prodlužování termínů, teoreticky prostě ceny opět ještě navýšený a podobně.
Tak když se na to, teď to teďka sám řešíš, když se na to podíváš, tak tam prostě fakt není jako problém, že by nebyla poptávka po těch bytech.
Takže, to je obrovská.
Takže tam jako seš ochotný jít klidně s těma nákladama o trošku vejš, protože seš, nebo i o hodně vejš, protože seš schopnej to prodat. A problém by nastal ve chvíli, kdyby prostě ta poptávka začala chladnout, což je mimochodem ten cíl České národní banky, aby prostě jako nebylo úplně tak jednoduchý toho poptávajícího najít. A v takovou chvíli to ty developery může bolet, protože prostě jim náklady jim neklesnou díky tomu, že co udělala ČNB, nebo respektive časem, jo. Ono časem se ti to propíše i do nezaměstnanosti, která jako by měla mírně vzrůst. My jsme pravděpodobně pod něčím, to, v čemu v ekonomii říkáme přirozená míra nezaměstnanosti ve smyslu, tady prostě máme tak nízkou nezaměstnanost, že nám to střílí nahoru mzdy takovým tempem, že se nám to propisuje do inflace a ta nezaměstnanost by mohla být o trošku větší, což samozřejmě se jako strašně těžce říká lidem, ale v tom makru prostě toho takhle funguje. A takže kdyby byla trošku větší nezaměstnanost, tak nebude takovej tlak minimálně mzdovej. Ale nezbavíš se toho tlaku, který si neseme z covidu a teď ho znásobujeme válku prostě ze zemí, která je obrovsky komoditně bohatá, tak je ten náklad materiální, ten tam bude obrovský. A toho se fakt jako jednoduše nezbavíme. To jsou věci, které trvají, jako kdyby jsme je nechali, jak se říká, jako tržně vyčistit, že prostě přijde nějaký nabídkový šok a čekáme, že se to stane. Se bavíme jako v řádech let, dlouhých let.
Než se to vyřeší.
Než se takováhle věc jako tržně vyřeší ve smyslu, najdeme jako alternativní cesty těch zdrojů vody nut, a najdeme úplně jako alternativní zdroje, tak se prostě něco nebude dělat z toho, bude se to dělat onoho. To jsou jako dlouhý roky, často jako dekády, než prostě se nějaké alternativy najdou. Já jsem jako velký tržní fanoušek, ale prostě to trvá nějaký čas. Takže ta nákladová část prostě tam zůstane pořád minimálně v těch materiálech. Na tom trhu práce je dost možný, že to ČNB zvládne vyřešit. No, takže to není úplně dobrá zpráva pro ty developery, pokud by ochladla ta poptávka, ale já to tam pořád nevidím. Jako nemyslím si, že by byla jako tak malá, že bychom si teď otevřeli ty portály a vybírali si z nemovitostí, kterou si koupíme.
Jasně.
Pokud nejseš, pořád platí, že pokud nejseš první ve frontě, tak je to problém. No.
Rozumím. To znamená, přeneseně řečeno, poptávka velká, kupní síla teda tady lidí v České republice aktuálně obrovská. Co se s tím může stát? Vzhledem té situaci, která tady okolo nás je.
Ono to není jenom ta kupní síla, ale je to ten optimismus o té budoucí kupní síle. Pokud by ochladnul ten optimismus o tom, že v budoucnosti budu schopný tohleto všechno splácet a že všechno bude fajn, tak prostě by ta poptávka tak vysoká nebyla. A to se teďka trošku děje. Prostě ty světový problémy jsou tak velký, že podle mě ten optimismus trošku ochladá. Máme na to i data, když se podíváš prostě na nějaké jako různý jako sentimenty lidí, firem, tak vidíš, že prostě to jako není úplně horký teďka. Takže to je možný. Ale potom by taky muselo se stát to, že budeš mít nějakou alternativu v té investiční části celého toho realitního trhu, která je prostě přirozená a těch nástrojů k tomu, kam uložit peníze, ochránit je před inflací, jako není za stolik a ty reality, přiznejme si to, ještě obzvlášť, když jsou na páku přes nějaké hypotéky, tak jsou strašně dumpnutý oproti všem jiným investicím. Kdyby si chtěl nakoupit akcie a půjčit se na to za ty peníze, které ti půjčí jako banka na nemovitost, tak to neuděláš. Jo.
No,
by se ti vysmáli. Takže jako nemovitosti jsou prostě jako systematicky v tom systému peněžním, v kterém žijeme, tak jsou prostě dumpnutý jako investičně. A to se ale může změnit buď tím, že jako vzrostou výnosy na jiných aktivech, a nebo se to může jako změnit taky tím, že přijde nějaká jako politická odpověď na ten problém. Já se jí bojím, já si myslím, že to jako teďka nehrozí s tou vládou, kterou máme, ale kdyby se sem dostal k moci nějaký populista, což ne, že by se úplně nemohlo stát, jako pár jich v parlamentu máme, tak prostě může řešit ten napnutý stav na trhu nemovitostí nějak jako populisticky, typu já nemyslím úplně nutně třeba zabavováním, ale nějakýma nesmyslnýma daněma, nebo prostě něčím, co jako bude vypadat zdánlivě, že to řeší, ve výsledku to nebude řešit vůbec nic, ale je schopný to potom jako třeba jako tomu trhu ublížit ve smyslu, že by mohly klidně padat ty ceny, prostě kdyby tam přišla nějaká drakonická daň z nemovitostí, nebo jako z jedný, ze dvou, kdyby se zabilo to investiční, co vevnitř je, tak potom by mohly klidně ceny nemovitostí bez problémů padat.
Rovná se, když by třeba se zvýšila daň z nemovitosti, protože ta je opravdu jako extrémně nízká tady v Čechách, to si pojďme asi říct na rovinu.
No já vím, ale právě, že každá je tak extrémně nízká, že kdyby se z desetinásobila, tak to jako s tím trhem z nemovitostí úplně moc neudělá.
To by musel být ještě razantnější nějaký krok.
On takový ten krok typu, že nesmíš mít víc než dvě nemovitosti, protože jedna by neprošla v parlamentu, protože dneska jako i ty voliči těch populistických stran mají prostě chalupu, takže a to by úplně nevyšlo. Tak řekneš dvě. A on se to za stolik jako úplně lidí moc nedotkne, než se to obejde, ale už to prostě vytváří nějakou překážku na tom trhu. Možná by si to někdo i rozmyslel, ono se to dá si obejít, tak to napíšeš na někoho jiného, ale možná by si to rozmyslel a radši šel do nějaké jako alternativní investice. Takže to se samozřejmě stát může a to není debata, která by se nevedla. Že? Já doufám, že je daleko, ale já se úplně nebojím té měnové části, nebo to má prostě zmáklý, dělá to dobře, tam to jako dobře dopadne, ale tý politický, tam se může stát okolo.
Čert ví, no, to je pravda. Na druhou stranu teda jako pro mě myšlenka toho, že nám tady někdo řekne, že dvě nemovitosti a stop, ta je vlastně jako až neuchopitelná aktuálně.
No, ale podívej se na předvolební debaty, podívej se na otázky lidí, kteří se ptají těch politiků a oni chtějí odpovědi od nich. Oni vidí, že rostou ceny, že prostě vysoká inflace a oni nejdou za Tomášem Nýřeckým a nejdou za Rusnokem ptát se jich, co s tím uděláte. Oni ani jako neví možná, že tam sedějí, což je dobře, ta činnost by měla fungovat tak, že by nikdo ani neměl vůbec vědět, že existuje, když už. Ale oni prostě se ptají Fialy, co udělá s drahotou. A ona to kouká, jako nemá s tím moc co dělat, to je prostě měnová otázka. A když rostou ceny nemovitostí, tak to je úplně to samý. Tak oni říkají, co s tím uděláte? Oni se ptají v komunálních volbách politiků, co udělají s rostoucími nemovitostí, co jim na to řeknou. Prostě to fakt jako není v jejich moci.
No jasně.
A oni musí něco dělat, aby byli znovu zvolení. Tak začnou řešit prostě jako tu a tam nějaký městský byty, protože co s tím v té Praze mají dělat jako jinýho, aby ukázali, my jsme fakt se snažili, zvolte nás znovu. A i ty politici prostě musí přijít s nějakýma řešeníma. A čím více ten politik populista, tak tím horší to bude. No.
OK. Je možný, že třeba ty městské byty nebo případně družstevní byty se opět dostanou víc do té pozornosti?
Jasně, tak to je díky tomu, že ta poptávka po nějakým řešení od lidí je a díky tomu, že prostě makroekonomie a měnová politika na centrální banky a jejich jako propis na ten trh cen a nemovitostí je vyšší dívčí pro většinu lidí, což jako proč ne, je to prostě specializovaná disciplína, je to ekonomie, to každý tomu rozumět nemusí. A to jako není chyba lidí a já nerozumím ničemu jinému, takže jako já si myslím, že to fakt není problém, ale je to prostě fakt, tak v takovém světě žijem, tak protože tomu jako lidi úplně tolik nerozumí, tak volej po těch politických řešeních a podle mě to přijde, nebo nepřijde, to se prostě už dneska děje, že se o tom víc mluví, ale ty řešení budou prostě přicházet tady tou cestou.
Okay. Nemůže se taky stát, že se víc přiblížíme tomu západu, to znamená, že vlastnictví toho bytu nebo toho vlastního bydlení tady bude v daleko menší míře než je dneska.
Tak to už se děje, že jo, to není hypotéza, prostě čím bohatší to město je, takže vidíme to, že v Praze prostě už na západě jsme v těle těch číslech. A vidíme to prostě i třeba na té debatě o těch městských bytech, tak jako my nemusíme úplně věštit budoucnost, prostě taková ta snaha to Berlin, jak se udělat z toho Berlín tady nebo Vídeň, takže vždycky tím příkladem toho, jak se to dá dělat jako ve velkých městech, tak ta debata se tady vede, ty politici to chtějí, mají to ve svých volebních programech, takže my se tam postupně dostávat budem a není to hypotéza, to se prostě děje už.
OK, takže je potřeba jenom to akceptovat, protože já mám pocit, že ta společnost jako to zatím nechce, nebo nevidí, nebo možná zavírá oči.
A já jsem svojí Disertaci psal na mimo jiné na téma třeba vztahu mezi vlastnickým bydlením a nezaměstnaností. A jsou třeba věci, které i v Čechách se dají hezky ukázat, že vlastnický bydlení nemá jenom výhody v tom, že jsi prostě koupil vlastní a máš jako na důchod postaráno. A není to jenom o tom, že jsem poslouchal, se tady bavil s Lukášem Kovandou, byl se tady s Petrem Bartoněm, který vlastně o tom hezky mluví, že to vlastně není jenom o tom, že jako vybíráš, jestli jít do nájmu a ty peníze třeba investovat někde na akciovém trhu a tak dál, tak takovýhle jako hezký investiční rozhodnutí, ale třeba i o tom, že se prostě zamkneš někde a přestože dneska lze prodat snadno nemovitost a přestěhovat se někam jinam za prací, tak to prostě neděláme. Prostě je to tvoje, ty jsi tam prostě pověsil svoje obrázky na stěnu, ty jsi tam navrtal svoje díry prostě do té tvý cihly a nechce se ti odcházet a na datech se dá hezky ukázat, že to prostě jako v místech s větším mírou vlastnického bydlení, a to funguje všude po světě, včetně Čech, prostě máš větší nezaměstnanost a delší nezaměstnanost, máš tam mnohem menší změny z nezaměstnanosti do zaměstnanosti a tak dál, což se propisuje na další věci. My víme, že prostě člověk, co je dlouhodobě nezaměstnaný, tak jako má větší náchylnost různým jako patologickým jevům typu prostě jako alkohol a sebevraždy a víme, že prostě to zhoršuje zdraví. Ta míra vlastnického bydlení není jenom ultimátní dobro, ono to má svoje náklady, a který si podle mě úplně moc nepřiznáváme, protože jsou prostě tak jako v průměru a řekneme si, nám se to nestane, ale to jsou prostě věci, kterými měříme, jsou docela dobře vyzkoumaný a já nevím, jestli si to dokáže každý z nás zvážit, to asi úplně ne, ale není to jenom špatný, není to jenom jako špatná věc, že se snižuje míra vlastnického bydlení.
Perfekt. Mně se moc líbí, proto jsem tě sem pozval, protože ten tvůj názor a ten pohled na ty věci je prostě jiný, jo, občas. Tak pojďme rozebrat to, jaký jsou nevýhody toho vlastnického bydlení a proč by vlastně lidi měli hodně přemýšlet o tom, jestli třeba pro ně není lepší zůstat právě v tom nájmu.
Já strašně nerad dávám jako takhle obecnou radu a ty jsi první, kdo samozřejmě tomu rozumí, protože jestli jako říct to takhle od stolu, když toho člověka nevidíš u sebe, to je strašně těžké. Každý má úplně jako jinou situaci, ale minimálně můžu třeba mluvit za sebe a já, když jsem nad tím sám přemýšlel, tak jsem si prostě nakreslil nějakou křivku svých příjmů a říkal jsem si, dobrý, jako ve chvíli, kdy moje příjmy a nejenom příjmy, ale jako peníze, které jsem dokázal našetřit, jako rostly rychlejš, než mi utíkaly ceny nemovitostí, tak jsem se jako dostával jako k lepší nemovitosti. A potom ve chvíli, kdy se ty křivky potkají, tak jsem si říkal, dobrý, teď je čas vzít hypotéku. Na to mi samozřejmě ekonomie odpovídala dobře, ale tak ty si mohl vzít tu nemovitost dřív, pak ji prodat a jít do další a tam se právě potom už člověk musí podívat sám jako do sebe, jestli tohle chce dělat, nebo jestli je ten usedlík, jako jsem já, že prostě tady si založíš rodinu, tady bydlíš, tady prostě jsou na to děti zvyklí, tady chodíš do školky, tady si našel svou oblíbenou hospodu. A takže já jsem jako nechtěl úplně střídat jednu nemovitost za druhou, já jsem si počkal prostě na ten moment, kdy mi nezačnou utíkat ty nemovitosti oproti mýmu příjmu. A takže to, jako to bylo to moje základní rozhodnutí a pak jsem samozřejmě zvažoval úplně nejvíc ty náklady typu nebudu chtít někdy jít jako pracovat do zahraničí, nebo moje děti, já nebudu chtít jít za nima, aby se mi byl blízko. Jsem jako ohrožený nezaměstnaností, která mě pošle tak strašně daleko do jiného města, že se budu muset prostě stěhovat a místo toho se radši rozhodnu, že ne. Dělám to s manželkou, co když já přijdu o práci a ona ne, jako opustí kvůli mě práci, aby jsme se mohli přestěhovat do jiného města, nebo prostě zůstanu tady jako zamklej v té svý v tom svém bytě bez práce. A já jsem doufal, že ne, já jsem si říkal, že je to v pohodě a když by jsem přišel o práci já, tak prostě manželka, teďka máme čerstvě druhý dítě, tak jsem říkal, tak dobrý, tak prostě to tě úplně někde nezamkne a dělá velkou část práce online. Tak prostě tyhle ty věci, když jsem si zvážil, jestli prostě nebudu mít ten náklad s tím se od někud někam přesunout, tak jsem zjistil, že jako moc nemám a v tu chvíli prostě jako nedělá problém si ten vlastní byt vzít. A pak samozřejmě se člověk podívá na to, za kolik si to může vzít a jestli na to má. Ale to už potom, že jsem přišel za specialistou a probrali jsme to spolu a podělili jsme se na to, co prostě jsem schopný si dovolit, nebo nejsem. No.
Super. On tady o tom mluvil, myslím, v tom prvním rozhovoru právě Tomáš Nedecký, viceguvernér ČNB. A ten říkal, že když on řešil to svoje první bydlení, tak vlastně dostal taky dotaz, jako, hele, a líbí se ti to? On říkal, že jo. A máš na to? No mám. No tak co řešíš vlastně? Co řešíš jakoby okolo? Takže ono ve finále to může být jako relativně jednoduchý, ta otázka.
No není, pokud Na tom máš trošku jako investiční pohled. A my na to nemáme dobrou odpověď ani v teorii a vůbec ne v praxi, ale jako do jaký míry teďka, když si budeš chtít vzít tu nemovitost, do jaký míry je to pro tebe investice, do jaký míry je to pro tebe spotřeba. A já si vždycky ptám studentů, jako, jak hodně dát nemovitosti do inflace, jako prostě jak hodně zařazovat do výpočtu inflace oproti tomu, jak to dneska děláme a tak dál. A jako ptám si jich, je to spotřeba nebo investice? A já nevím, pro mě je to spíš potřeba, oni říká spíš investice, jako chytřejší studenti řeknou, no pro mě je to 70-30, nebo jako 50-50. A to spotřební rozhodnutí je přesně to, o kterém mluvil kolega Nýdecký, to je prostě, líbí se ti to, chceš to, no tak to je prostě, když si kupuješ oběd v restauraci akorát hodně dražší a zavázaný na 30 let, ale pokud je toto investiční, tak to není úplně jednoduchý. Tam máš prostě strašně moc alternativ a musíš vypočítávat si prostě v hlavě, že do toho budeš muset něco vrážet, že s tím máš prostě spoustu administrativních nákladů. Je tam obrovská nejistota, ty si něco koupíš a teď to asi řešíš taky, jako dokud tam nebydlíš půl roku v plném provozu, tak vůbec nevíš, jestli to je jako dobrý byt nebo není.
To je pravda.
A takže jdeš do obrovské nejistoty s obrovským balíkem peněz a jako to investiční, to je těžký. To tam prostě, pokud člověk to má jenom fakt jako chci tady bydlet, tak asi jo, pak by jsem se s tím totožnil. Pokud tam máš nějakou tu investiční část, říkáš si jo, pak to vrste nahoru, možná to prodám, přestěhu se někam na starý kola do menšího nebo někam na chalupu, tak to asi obnáší trošku víc úvah.
Z mojí zkušenosti teda většina lidí o tomhle nepřemýšlí. Je to tak.
A to je dobře, jako ne každý to tak asi jako má, ale na konci dne, podle mě, jako i každý člověk jako tuší, že mu roste cena nemovitosti nad hlavou a přemýšlí, jako co to znamená. Každému, nebo ne každému, ale většině lidí z nás potom jako vyrostou děti a najednou ti tam zůstanou dva volné pokoje a řešíš, jako co s tím. A jestli s tou uděláš skládku nepoužitých dětských věcí, anebo se přestěhuješ někam do menšího. A tuhle tu vidinu samozřejmě možná na začátku úplně nemáš, ale dřív nebo později k ní dojdeš.
Tohle je taky jedno ze strašně zajímavých témat. Protože starší lidi nejsou zvyklí prodávat ty svoje velké byty nebo ty baráky, i když se jim vlastně ty děti odstěhujou. Žijou v tom. Ještě vlastně v téhle době jsem viděl taky někde v nějakých zprávách, že jsou to vlastně chudáci, jak se jim zdražují ty energie. A vlastně nemohlo by být jedno z řešení v vozovkách té krize toho bydlení to, že teda se začne to obyvatelstvo trošku jako pohybovat a že pokud mám prostě 3 plus 1 byt, 75 metrů a jsem babička, který je prostě 78, už jsem sama, takže bych vlastně šla do nějakého 1-1 bytu a ten 3-1 nechala těm mnoučatům, nějak to prohodila, vyměnila, prodala, koupila něco jiného. Že to je podle mě obrovský téma, který se vůbec neřeší v Čechách.
Já na to nemám jednoduchou odpověď, protože to sám jsem to viděl u své babičky, která prostě teď se narodila v roce 29, taky říká přes 90 let a prostě je v menším bytě, pravděpodobně jako by asi menší prakticky jako jí stačil v tomhletom věku a tě neodstěhuješ jí, protože tam žila celý život a teď to nemyslím jako zlé, ono to tak opravdu je, prostě jako odstěhovat toho člověka v takovém věku z toho bytu by ho zabilo. Reálně ukončíš tomu člověku život, protože prostě přijde o nějakou jistotu, kterou tam měl. Že jako abych tu otázku úplně nechtěl zlehčovat, ale je to dlouhodobá věc. To znamená, že jako ty, když si to budeš uvědomovat teďka, ty když prostě počítáš s tím, že za ten život změníš nějaký byty, konec konců nejenom v Čechách, nejenom jako po Praze, ale budeme se víc stěhovat po Evropě, prostě tak budeš chvíli studovat v zahraničí, pak budeš chvíli pracovat prostě v jiný zemi, pak se odstěhuješ prostě jako s dětma někam. A tohle my vidíme, že se to zvětšuje. Pořád nejsme na úrovni Ameriky. Ty Američani pendlují ze státu do státu. Jako, já nevím, teďka jsem někdy koukal na to, že asi 6x tolik než my. A než my v Evropě. Ale to se mění. Prostě vidíš to dneska jako už na mladších generacích, že prostě jim to připadá úplně normální, že kus života žijou někde a studují tam. A já jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, že bych někdy v životě studoval zahraničí. Nám to nikdo ani neřekl na Gimplu, že je ta možnost. Jo? Že jsme se jako vybírali, jestli do Prahy nebo do Plzně. A jako zcela reálně, prostě ta možnost neexistovala. A dneska moji studenti, když jsem učil na střední nějakou dobu, tak pro ně to bylo úplně normální, ta úvaha. Že já si myslím, že to bude zlepšovat, ale bude to trvat jako spoustu generací ještě. To se nevyřeší teď hned. Teď prostě to nejde to dělat násilím a to ani nechce nikdo z nás. A nejde to prostě jako změnit v těch hlavách těch lidí, ale já asi ještě taky ne. Já budu asi ještě pořád jako rád, že budu ve stejném bytě, kde prostě uvidím, že běhaly moje děti. Ale prostě ta další generace možná už prostě na tohle to bude kašlat a stane se to. A samozřejmě to jako ten trh strašně moc flexibilní. A vzniknou prostě i ty specializované věci. Můj strejda v Americe prostě, když přestal pracovat, tak se odstěhoval do takových těch gated communities prostě kolem nějakého golfového hřiště, jedna byla s bazénem a jedna byla s golfem, na jedný hráli curling a prostě jak si vybereš dobrý, jak já mám rád golf, tak se nastěhoval tam, měl tam vlastního zahradníka prostě pro všechny ty byty, takže nemusel nic moc řešit, vynášeli jim odpadky, starali se o ně, chodili si tam plavat a byli tam prostě jako v poměrně jako hezký komunitě. U nás tyhle ty věci prostě nefungují a v Americe je to mnohem, mnohem dál, ale to bude obnášet čas.
Jak dlouho to může trvat?
Já si myslím, že několik generací, no, takže jako, když si řekneš, že generace je kolik, 30 let, tak to jako tři generace je klidně 100
takže
let.
Takže už to asi nezažijem.
My asi ne, no. My budeme pořád ještě ty jako, že nás vychovávali naši rodiče žili v té době, která prostě tohle to nedělala, takže my jsme pořád ještě dost podobní.
Rozumím.
Ale my už dokážeme ty naše děti vychovat, takže jim řekneme prostě už teďka, jim řekneme dobrý, tak jako běž studovat do zahraničí. A jdi za prací prostě do Litvy, vědět, jako v čem je problém, tak já tam za tebou přiletím nebo přijedu, nebo si budem prostě skypovat. Ale to my jsme to ještě neměli a možná už to tím dětem dokážeme říct.
OK. Teď mi ještě napadlo jedno téma, protože jak jsme mluvili o té starší generaci, tak už tady párkrát proběhla myšlenka na nějaký vícegenerační hypotéky. Co si o to myslíš?
Já na to nemám moc silný názor a nechci si ho asi takhle rychle tady udělat. Okay. Nicméně samozřejmě vím, že ten produkt existuje a vím, že pravděpodobně se mu jako nevyhneme, ale jako proč ne, pokud je to, jak to říct, jako dobrovolný, ale... Já mám jako problém obecně s tím, když člověk jako předává dluhy svým dětem a nicméně tady to není tak divoký, protože prostě pokud ho nebude chtít, no tak si ho nevezme. Takže jako ty operuješ s rizikem, že to dítě buď bude mít nějaký dluh, anebo komu předáš něco, co bude jako strašně super investice, kterou si pro ně udělal. A takových rozhodnutí děláme v životě spoustu i pro ty naše děti. Takže já v tom nevidím to zas tak jako divoký západ. A jako to vidí některý moji kolegové, pro který to prostě jako no go, protože prostě zadlužovat další generaci nedává smysl. Takže to děláme jako v mnoha jiných ohledech, tak tady proč ne? Ale stejně mi v tom jako, stejně jsem trošku koupený těm jejich argumentem, že je fakt jako divný dělat to rozhodnutí investiční za svoje děti.
Který nemají šanci to ovlivnit.
Který nemají šanci se k tomu nějak vyjádřit, ale já nevím, teďka řešíme prostě kam dát dítě do školky a už to je prostě jako obrovský rozhodnutí na celý život, jestli ho tam dát nebo nedat, děláš to za ně taky, takže a jako na konci dne, jako přestože chápu ten pocit divnej tý mezigeneračnosti, tak to děláme v tolika jiných věcech, jako proč ne v bydlení.
OK, jak jsem říkal, Dominik má ty názory úplně z jiného spektra než většina lidí. Já třeba na ty vícegenerační hypotéky taky zatím nemám úplně ucelený názor. Jeden první pocit je přesně tenhle, si říkám, je to divný. Asi vlastně, jako kdybych teď si měl zjít hypotéku s tím, že vlastně jí po mně zdědí ten syn, tak si říkám, OK, nevím, jestli se mi to líbí, spíš asi jako ne. Na druhou stranu, doopravdy vzhledem té celkové situaci, to může být jako jeden z produktů, který si na tom trhu místo najde a pravděpodobně bude využívaný.
No, asi to nebude masa. Jo.
Tak pravděpodobně si, ne.
Že spousta lidí bude mít ten stejný divný pocit, jako máme my, ale kdo ne, no tak to vyzkouší a třeba to bude fungovat. Jako, ale to se fakt bojíme o zlomku toho trhu, je to spíš taková jako zajímavost teďka.
OK. Už natáčíme přes 3/4 hodinky, tak možná se pojďme podívat ještě na takovou jako delší budoucnost, protože nakousli, poměrně i docela do detailu probrali tady tu situaci současnou, takový ten nejbližší jako vývoj na dalších pár měsíců, možná do konce roku. Ale z dlouhodobého pohledu, co očekáváš na realitním a hypotečním trhu a řekněme v horizontu roku 2023 a 2024, dál asi nemá smysl se koukat.
To abych se klidně podíval i dál.
Tak dobře, ono se
možná jako líp trošku jako věští na nějaký jako hodně dlouhý období než na 2, 3, 2, 4. A nás všechny čeká, a to je prostě nevyhnutelná věc, kterou ví každý ekonom a mluví se o ní už 30 let, nás všechny čeká japonská cesta. Prostě budeme žít v ekonomice, která je japonská a to říkají i moji kolegové sociologové, že prostě to není jenom ekonomicky, že my se jako řítíme do světa, který to Japonsko nám ukazuje prostě budoucnost, to je ta naše věštická koule dívat se na Japonsko, a kde já se nevyznám v těch sociálních věcech, říkám, tam prostě vidíme to množství mladých chlapů, který prostě nikdy neměli jako sexuálního partnera a víme, že u nás to najednou začne růst taky. A už jsme v Japonsku dlouho viděli, prostě, jak tam funguje, já nevím, třeba bydlení u rodičů prostě do nějaké doby a tak dál. A všude ve světě to potom roste podobně jako tomu Japonsku, že my se všichni japonizujeme. A ekonomicky, že tomu sociálnímu se nevyznám, ale ekonomicky to znamená, že my budeme prostě bojovat s nízkou inflací, budeme prostě přes skrz měnovou politiku sypat prostě, nebo se snažit sypat co nejvíc peněz do té ekonomiky a stejně to ničemu moc nepovede. Ty centrální banky budou tak jako skupovat tu ekonomiku skrze nějaký deriváty, máme prostě v Japonsku nakoupený ETF japonských společností prostě brutálním způsobem. Budeme nakupovat, a to už i u nás děláme, prostě nakupovat hypotékou krytý cený papíry, aby jsme prostě jako ten trh nemovitosti nějakým způsobem dokázali prostě, se vtáhnout do té měnové politiky. Uvidíme to, co prostě pokračuje u nás a bude asi dlouhodobě, že prostě ten trh peněz stojí na hypotékách. 45% všech nových peněz, který prostě se vytvoří v této ekonomice, se vytváří z hypotečních úvěrů. Už jenom prostě z titulu toho, jak jsou velký, a přestože jich tolik nemáme, tak prostě skoro polovina všech peněz, které vytvoří na hypotečních úvěrech. Prostě a to, na tom to stojí a padá, že i kdyby se prostě mělo jako něco divného s tím hypotečním trhem dít, a zase to není hypotéza, to jsme viděli v roce 2008, tak se udělá všechno pro to, ať už z toho fiskálního nebo z toho monetárního, aby se prostě ten realitní trh zachránil. Je to divoký, je to děsný pro lidi, co jako jsou na jiných trzích, tak to může vypadat, že to není ani fair, ale prostě ten hypoteční trh na tom to stojí dneska a padá, prostě jako kompletně celá měnová politika. Takže uvidíme to samé, co v Japonsku, prostě ten trh pošla pedál, když si to prostě někde škytne, tak napneme všechny síly k tomu, aby jsme to vystřelili nahoru zpátky, ale jestli to jako se bavíme o 23 nebo 24, to spíš ne, to se jako bavíme, v Japonsku to trvalo 30 let, my tam můžeme být jako za 15. Za 20.
OK, to znamená, dá se očekávat do budoucna, že může přijít i nějaká krize na tom realitním trhu, že asi krátkodobě spadnou ceny nemovitostí.
Ale zase to by muselo se potkat prostě jako 3-4 věci společně. To, co se stalo v Americe v 2008, nebylo prostě jaký jedna nějaká událost. Se potkalo prostě 5-6 věcí, které jako se ekonomé hry, které to zrovna byly, ale dohromady. A to se může stát. Jako já si nemyslím, že to jako je v dohledné době, ale proč ne? Ale to neznamená, že se tady něco zhroutí a poteče krev v ulicích a budeme prostě v nějaký apokalypse, kterou spousta ekonomů čeká. Ne, my máme strašně moc nástrojů a i ty nástroje, které máme, tak jsou ještě pořád jako nevyužitý v plné síle k tomu, aby se to zase vystřelo zpátky nahoru. A konec konců to prostě vidíme v tom Japonsku a těma nástrojema si tak nějak jako zombifikujeme tu ekonomiku a všichni se dostaneme za jako pár let, desítek let se dostaneme do světa a na západě už to v některé země mají, že to prostě neporoste, budeme se tak nějak jako plácat v tom, kde jsme, ta ekonomika si bude jako občas poroste o 1%, občas po 2%, občas o 1% klesne. Mzdy, ceny prostě zůstanou plus minus stejný, v tom Japonsku se prostě nemění, tam prostě jako reální mzdy zůstaly stejný už prostě kolik let a Itálie neroste, prostě jsou země, které už strašně dlouho nerostou a my tam budeme taky, no, se tak jako trošku zakonzervuje ten svět a v něm se budeme plácat. To je jako vize, kterou mají ekonomé už dlouho, v tom Japonsku to vidějí. Není to strašidelný, to prostě fakt není krev v ulicích, není to apokalypsa. A je to takový zombí, no, že je to, ne, že je to, hejbe se to jako pomalinku někam, nikdo moc neví proč, ale není to katastrofa, prostě ty Japonci se mají pořád dobře, že jo, když člověk před covidem zajel do Krumlova, tak jako Japonci nejsou chudí, nemají se špatně, to fakt není jako katastrofický scénář, akorát lidi jako jsem já prostě mrzí, že kdyby jsme to bývali byli dělali líp, tak jsme se bývali byli mohli mít líp, no, ale není to katastrofa, to je potřeba zopakovat.
Dobrá. Pojďme dát asi úplně poslední dotaz, než to úplně zakončíme. Asi možná, Dominiku, od tebe nějaké doporučení teda pro lidi, kteří nás poslouchají, kteří řeší to, že by si tu vlastní nemovitost v letošním roce koupili, tak co by si jim vlastně vzkázal?
Já bych nečekal na tu apokalypsu, to asi jako nepřijde. Tady spousta lidí, kteří čekají na to, až ten trh nemovitostí spadne o 25-30%. Možná i kvůli tomu, že si špatně přečtou to číslo, který říká, máme nadhodnocení nemovitosti 25, tak to musí spadnout. To opravdu neznamená tohle. To znamená, že prostě ty ostatní aktiva to můžou dohnat a pak prostě to nebude nadhodnocený, ale přitom to celou dobu roste. Takže nečekal bych na nějaký jako propad, to úplně smysl nedává. Nešel bych na doraz. Kdybych fixoval, tak prostě dneska asi jako bych nečekal, že ty sazby porostou do nekonečna dlouho. My jsme jako systematicky jsme jako v opačném tlaku, systematicky jsme v tlaku spíš na to, že sazby budou spíš nižší, než bychom je chtěli mít, než je nějaká ta rovnovážná úroveň, kterou ČNB někde hledá. Takže já bych jako teďka na 10 let bych asi nefixoval, kdyby mi to vůbec někdo dal. A to asi smysl nedává. A no, a říkal jsem, nebo neříkal, že bych nešel na doraz. To jsem asi už říkal, a to jsme dneska už několikrát zopakovali. To jsou pár obecných rad, které se dají dát takhle jako z dálky od mikrofonu a nejsou úplně jako extra chytrý.
To
ti tady řekne asi úplně každý host. No a potom bych dal samozřejmě radu, ať se jako lidi jdou popovídat s tebou, anebo vlastně zavolají do té své banky. Já si myslím, že lidi se to taky jako pořád dneska bojí, mají pocit, že vlastně tam někdo chce ublížit.
Něco prodat.
A nedělají to. Ale vlastně, a oni se bojí poradců, a to znáš asi taky, že ať už prostě v té bance napřímo, nebo prostě poradců, jak mají vlastně strach, že to je nějaký jako podivný, že si to vyřeší sami. A rozhodují se o věci v řádech milionů na 30 let a sami, což mi přijde jako strašně zvláštní a to bych určitě nedělal. A to se dá taky takhle na dálku od mikrofonu říct.
Super. Já jenom řeknu, že já jsem ten, který ty 10letý fixace pořád ještě doporučuje. Já tam mám k tomu jeden důvod, já ho vysvětlím. Je to současná podoba zákona o spotřebitelském úvěru.
Dobře, tak pokud nemáte jako úvěru té banky, s kterou se jako nechcete úplně nutně soudit, oni na konci by se s váma stejně domluvili, tak jo, no, tomu naprosto rozumím a teď jako, že by se to změnilo, ten zákon teďka v dohledné době, ne, to se asi nestane.
To asi ne.
Takže jo, pokud chcete jít do toho, že prostě tu banku jako tímhletím způsobem obejdete,
ne, já to vysvětlím. Ono to není o tom pak z té banky odejít, ale je to o tom s tou bankou vyjednávat v momentě, kdy ty sazby padnou.
No jasně. I tak je to pro tu banku, ale občas nevýhodný, takže takový. A hele, já nevím, já jako klient, jako člověk, co má hypotéku na druhé straně, to chápu. A přemýšlel jsem nad tím, že já jsem si vzal hypotéku za nějaký lehce dva něco. A když to prostě spadlo úplně nyní, tak jsem říkal, já o tom vím, jak to funguje. Vím, že prostě jako i ve fixaci můžeš odejít. A nakonec jsem to nestihnul, nebo neudělal, ale na straně banky, kdyby se měla banka, tak to prostě není úplně...
Je to šílený.
Není to fér, jo, a není to zadarmo, že ty, jako, veřejnost podle mě vůbec neví, jak to funguje v té bance a co dělají ve chvíli, kdy dej člověku fix. A jako, jak říkáš, souhlasím s tebou, pokud prostě tohleto má někdo v plánu potom s tou bankou vyjednávat a hrozí tý, že odejde nebo někam odejít, tak klidně fixace na 30 let, to je potom úplně jedno, že jo, ale pokud bys na tohle nespoléhal, a některé banky si můžou zabejčit, jako i do těch soudů a může
samozřejmě,
to být nepříjemný.
Může se to stát.
Tak samozřejmě, pokud bychom se bavili o tom, jak se budou vyvíjet ty sazby, tak pravděpodobně půjdou dolů.
Že 3 až 5 v tu chvíli.
Asi tak, no.
Super. Tak jo. To byl Dominik Stroukal, hlavní ekonom platební instituce Roger. A Dominiku, já moc děkuju za ten rozhovor. Splnil to naprosto to, co jsem o to očekával, takže díky.
Já moc děkuju za pozvání.
No a za mě je to dneska všechno. Já vám děkuju, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že mi na něj dáváte hezkou zpětnou vazbu. A pokud byste potřebovali řešit něco ohledně hypotéky, vyloženě konkrétního, tak se nebojte ozvat. Kontakty na mě najdete na tomášrusňák.cz. Případně na LinkedInu, anebo prostě nějakou další formou. Takže za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.